Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе президенты каршындагы физик культура һәм спортны үстерү советы утырышында катнашты. Утырышны видео элемтә аша Россия Федерациясе президенты Владимир Путин уздырды. Анда адаптив физик культураны үстерү, сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында спортны популярлаштыру юнәлешләре турында сөйләштеләр. Владимир Путин билгеләп үткәнчә, спорт һәр вакыт кешегә физик, психологик, социаль ярдәм күрсәтүнең мөһим ресурсы булды һәм булып кала бирә. Әлеге ресурс аеруча кайгыртуга, дәүләт тарафыннан игътибарга мохтаҗлар файдасына нәтиҗәле эшләргә тиеш. Киләчәктә 2036 елга кадәр адаптив спортны, адаптив физик культураны үстерү концепциясен, шулай ук тиешле чаралар планын эшләү күздә тотыла. Утырышта доклад белән Тул өлкәсе губернаторы Дмитрий Миляев чыгыш ясады. Ул чарага әзерлек буенча эш төркемен җитәкли. Фикер алышуда шулай ук Мәскәү мэры Сергей Собянин, Мәскәү өлкәсе губернаторы Андрей Воробьев, спорт министры Михаил Дегтярев, башка рәсми затлар катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген иртән Ингушетия республикасына эш сәфәре белән килде. Рөстәм Миңнеханов Ингушетия башлыгы Махмуд Али Калиматов белән очраша. Алар сәүдә икътисади, гуманитар хезмәттәшлекне киләчәктә үстерү перспективалары турында фикер алышачак. Шулай ук республика рәисенең Ингушетияның кайбер тарихи мәдәни объектларында булуы, һәйкәлләрне саклау буенча төбәк тәҗрибәсе, шулай ук республиканың турист сәк мөмкинлекләре белән танышуы каралган. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Марат Әхмәтов бөек шагыйр Габдулла Тукайның туган ягы Арча районының Кушлавыш һәм Яңа Кырлай авылларында булды. Киләсе елда бөек Тукайның тууына 140 ел тула. Төбәктә шушы вакыйгага зур әзерлек эшләре дәвам итә. Марат Әхмәтов Кушлавышта шагыйр музеен ошатты. Андагы экспонатларны игътибар белән карап чыкты. Үз киңәшләрен бирде. 2023-2024 елларда Кушлавыш юлына ремонт ясалган, яңа күпер салынган. Сәгди абзый йорты турысыннан башлап, Ия елгасының ике як яры буйлап җәяүлеләр юлы эшләнгән. Марат Әхмәтов Тукайның әтисе каберенә чәчәкләр салды. Быел Бөтенроссия олимпиадасының йомбаклау этабында Татарстаннан 558 укучы катнашкан, шуларның 55-е җиңүче, 210-ы призер булган. Бу узган ел белән чагыштырганда 21 призлы урынга күбрәк. Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетында мәктәп укучыларының республика Бөтенроссия фән олимпиадаларында җиңүчеләренә һәм аларның остазларын хөрмәтләү тантанасында шул хакта белдерде. Бөтенроссия олимпиадасының йомбаклау этабы нәтиҗәләре буенча җиңүчеләргә 200 мең сум, призерларга 100 мең сум акча бирелә. Республика җитәкчелеге укучыларга ярдәм күрсәтә. Илсур Хадиуллин билеп үткәнчә, мәктәп, муниципаль республика һәм Бөтенроссия олимпиадасының йомбаклау этабында 12 меңнән артык укучы катнашкан. Быел Татарстан эш фәннән, дөнья сәнгать мәдәнияте, рус теле, хезмәт һәм технология буенча Бөтенроссия укучылар олимпиадасының йомбаклау этабын уздыру урыны булды. Казанда Россия көненә багышланган чаралар планы расланды. Тантананың үзәк мәйданчыгы Казан гаилә үзәге янындагы территория булачак. Масса күләм чаралар шулай ук паркларда, скверларда һәм ишек алды территорияләрендә узачак. Оештыру комитетына санитар җыештыруны, мәйданчыкларны цикләндерүне һәм бизәүне тәэмин итү йөкләнгән. Шулай ук куркынычсызлыкны тәэмин итү һәм юл хәрәкәтен җайга салу чаралары да каралган. Бүген 29 майда кичке сәгать 6-да Татарстан Милли музей филиалы Каюм Насыры музеенда татар костюмнарын тәкъдим итү кичәсе була. Әлеге костюмнар Галим Каюм Насыры язып калдырган этнография материалларына нигезләнеп әзерләнгән. Музей кунаклары татар костюмнарын, аларның кайбер элементларын күрә алачак. Фотозонада истәлеккә фотосүрәткә төшеп булачак. Шара бәйрәм ансамбленең чыгышы белән тәмамлана, татар җырлары биюләре тәкъдим ителә. Бүген көндезге сәгать 2-дә Ногай кунакханәсенең Тукай залында яңа әсәрләр, повестьлар, 3-нче китап дип исемләнгән басма тәкъдим ителә. Китап күптән түгел Татарстан китап нәшриятында басылып чыкты. Бу басма 3 талантлы авторны берләштерә. Әлігі китапқа 2025 жылда Татарстан Республикасы рәйісі қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында шәуші қолақлар бәкілерінің туған тілләрін сақлау үстіру мәселелері комиссиясы тарафынан ұздырылған әдәби конкурсының повест номинациясында бірінші, икінші, үшінші орындарға лайық болған әсәрләр тұпла берілді. Алар Фирдус Гымалтыновның «Шым», Марат Әмірхановның «Әлләші татар малай», Лилия Гибадулинаның «Әліп ләммим» әсәрләрі. Сізіні авторлар білән мауқтырғыш ұшырашу, қызықлы әдәби сюжетлар турында фикір алышу, шәксән оралашу мүмкінлігі кете. Күру ирекле, қотнашу үшін түркелі формасын олдан тұтырға керек. Біздің анонс. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген Татарстан радиосында хукук һәм тәртип сагында дип аталган тапшырулар циклын башлап җибәрәбез. Исеменнән күренгәнчә, яңа сәхифәдә төп игътибарны кеше хукуклары һәм бурычларына юнәлтәбез. Илебез һәм республика тормышының төрле тармакларына, кеше яшәешенә кагылышлы законнар, аларның үтәлешенә бәйле мәсьәләләр буенча аңлатмаларны студиягә чакырылган кунаклар бирә. Яңа циклны хәзерге вакытта иң актуаль мәсьәләләр берсе болған мақсус кәрбей операцияда қотнашыларға, оларының ғойлеләріне ердәмі түге қауылышылы темы білен башлап жібәрәбіз. Сырауларға Татарстан юстиция министері орынбасары Махарам Ибетов жауап бере. Тапшыру 15 сәғәт 40 минутта башлана. Әхәзір хуатыршы турында.
Бүген 29 май, пенжешәмбе көнне, алмашынучан болытлы һава, яуым төшемсез. Жел көньяк көншығыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы 26 градустан 31 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы тирекмеш баганасының 759 миллиметрын тәшкил итә.